Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вранішня катехеза, я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бринкевича. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки стара.
Про що сьогодні?
Про завдання церкви в сучасному світі, по словам Конституції Gaudium et Spes, останній Конституції Собору Ватиканського II. Завдання церкви в сучасному світі. Ми сьогодні говорили о тим, яка є причина ослаблення віри в церкві після війни. І тут церква на то відповідає в спосіб конкретний, активний. Наприклад, в тій конституції. Що треба чинити? Ми дуже багато говорили на тему причин, чому так ослаблюється віра. Ми говорили о джерелах атеїзму, о сучасному світі, який входить в епоку емансипації, то значить незалежності, певної автокефалії, якщо так можна сказати. Автокефалія – це слово, яке відноситься до церкви, але можна також сказати, що є теж автокефалія суспільства, в тому сенсі, що суспільство стає незалежним, від різних форм індоктринації або ідеологічної боротьби. Ну, для нас церква не є ідеологією, для нас церква є зовсім певним событием, постійним об'явленням Бога в історії людства. І та церква пробує себе определити в тих часах, щоб ten світ мог також чути цей час, яке церква має завдання і як церква достосується до сучасного світу. І на тих процесів, котрі цей час в світі заходять. Бо церква не може бути байдужою перед тими процесами, котре в цьому світі ми зустрічаємо. І тут в главі 4, котра посвячена завданню церкви в сучасному світі, між прочим, читаємо такі слова. Поставши з любові предвічного Отця, будучи заснованою в часі Христом і Збавителем і зібраною Святому Духові, церква має спасенну і есхатологічну мету, яку повною мірою можна буде осягнути лише в майбутньому світі. Сама ж церква вже присутня тут, на землі, складається вона з людей, які, будучи членами земного суспільства, покликані творити в історії людського роду сім'ю дітей Божих, що має постійно зростати аж до приходу Господа. Об'єднана заради небесних благ і ними збагачена, ця сім'я була Христом встановлена в цьому світі як упорядкована спільнота і забезпечена гожими засобами для видимої і суспільної єдності. Таким чином церква водночас видиме зібрання і духовна спільнота крокує разом з усім людством і зазнає спільної з ним земної долі, будучи немовби закваскою і душою людського суспільства, щоб його оновити в Христі і перетворити в сім'ю Божу. Ten маленький фрагмент тієї конституції говорить нам зовсім о тих завданнях церкви, які виникають з факту, як церква себе описує. Описує себе як зібрання людей, котрі мандрують до одної мети, а та мета есхатологічна. То значить, метою є, щоб це суспільство, котре ми крокуємо в часі, було добре приготоване до моменту, коли прийде закінчення часу. Чи перше завдання – приготувати людство до того, щоб, як прийде страсний суд, прийде Ісус Христос, прийде парузія, щоб цей процес міг бути прийнятий і добре використаний суспільством. Чи не треба усвідомити людей, що те перша річ, найважливіша, що те наше земне життя є життям, котре має своє продовження. І відкриття і усвідомлення людству, що є вічне життя, не є простим процесом. Самими словами, я думаю, що це страшно неможливе. Всі можуть говорити, а то ваша якісь там ідея, ідеологія, котра не має жодного доказу на те, що так дійсно є, що люди після смерті десь там перебувають в якійсь дійсності, котра є залежна від того, як людина себе веде в цьому світі. Також для церкви є завдання зовсім друге. Не тільки словами, але своїми вчинками показувати, що та дійсність вічного життя існує. І першим таким прикладом, який найбільш хіба переконує сучасний світ, то є факт, що некоторі люди готові до мученіцтва. То значи віддання свого життя за віру. І тих за віру не тільки в змислі таким войовничим, да, коли хтось там, так як в перших віках християнства було, за факт, що віддавав честь Ісусу Христу, за те, що не відрікався церкві, був умучений. В сучасному світі маємо теж постійні атаки на то і теж зустрічаємо людей, котрі в якийсь там спосіб мученицькою смертю вмирають. Тут, наприклад, війна, котра з одної сторони може бути причиною ослаблення віри, бо люди згіршені фактом тієї жорстокості, до якої війна допровадила, а особливо Друга світова війна, де не було ніяких принципів, можна сказати, ніяких ограничень, ніяких законів, котрі би не дозволили на те, щоб могло існувати так поражаючи дійсності, як концлагері, наприклад, як масове вбивства, як екстермінація народів, Холокауст. Холокауст, це слово є, або підпорядкування інших народів і таке невольниче використання їх. Треба пам'ятати, що з Польщі, наприклад, вивезено тисячі людей в Німеччину, щоб там працювали як раби, без жодної зарплати, на полях Бауерів або тих великих власників землі. І з моєї сім'ї також би ніхтори люди, ніхтори члени моєї сім'ї, які також в віку 15-16 років були вислані в Германію. Але концлагер був ще більш жорстокою дійсністю, тим більше, що в Польщі, як єдиній країні, також були створені так звані лагері смерті, котрі не були предназначені до того, щоб люди працювали безкоштовно в дуже примітивних условіях, але були то лагері смерті, були створені тільки до того, щоб притримувати людей до часу вбивства їх. Є недалеко Лубліна, такий лагер Собібор називається. Зрештою був такий фільм «Втеча з Собібору» в Америці зроблений, де згромаджено всіх євреїв з восточної частини Польщі з одною метою, тільки щоб їх зібрати до того, щоб потім масово вбити. Таких лагерів Польщі було, якщо добре пам'ятаю, 5. І зараз після вбивства тих зібраних людей те лагери були знищені так, щоб не залишилось ніякі сліди. Німці хотіли ці сліди і те лагері строєно w lisach, daleko od ludzi, żeby nie było jakichś świadków tego zwierstwa, tego takiego pragmatyzmu niemieckiego, który także w sposób pariadoczny organizował proces wbiwania drugich ludzi. To jest taka podskazka, żeby pokazać, że cerkwa ma jest zadania nie dopuścić do takich form zwierstwa, które, no to może nawet nie zwierstwa, bo nawet twaryny nie przydumaliby takich sposobów eksterminacji, zniszczenia drugiej ludyny. A ludyna potrafi to zrobić. Także tutaj cerkwa ma jest zadania uświadomić ludziom, że oni bez tej perspektywy wiecznego życia, które próbują stworzyć na ziemi raj, bo i komunistyczna ideologia, i faszystowska ideologia ma ładną metę stworzyć tu na ziemi raj dla wybranych ludzi, ponieważ to raj nie jest dla wszystkich. My też mówimy, że to raj jest tylko dla tych, którzy chcą pić w tej raj, prawda? Dla dobrych jest raj, dla złych nie jest. A Niemcy na przykład przydumali raj zupełnie drugi, że ty idziesz do raju nie za zasług, tylko za nacjonalności, za rasy. To było typowo ta typiczna rasistowska procedura, w której ty dostała się do raju tylko to, że to był Ariec. To znaczy był tym wysokim, świetlowłosym ludynoju, która miała pewne czerty wybranego narodu. Przypominaję sobie taki film polski, który opowiadał o czasach wojny, już nie pamiętam jego nazwania, gdzie była taka historia, że dużo bardzo jewryjskich dzieci w czasie wojny, żeby zachęcać życia swoje, były umieszczone w polskich domach dla sirot. Takie dzieci 5 roków, 6 roków. I wtedy te dzieci, żeby można było ich w jakiś tam sposób asymilować do tych polskich domów sirot, te dzieci nauczały się wszystkich modlitw po polsku, chrześcijańskich, żeby one mogły także odpowiadać, jak przyjdzie specjalna komisja, żeby sprawdzać, czy wszyscy dzieci są, czy nie ma tam wśród tych dzieci jewryjskich dzieci. Wszyscy dzieci miały obowiązek znać Ojcze Nasz, wszystkie modlitwy po polsku, żeby to była taka była prawierka. I tam była jedna dziewczynka, jewryjka, duża taka rozumna, i kiedy przychodził specjalny lekarz, który specjalnym przystrojem badał na przykład formę czerepa każdej dzieciny i na tej osnowie on opredzielał, kto jest Jewrej, a kto nie jest Jewrejem. I przychodzi taki moment dramatyczny, że ta maleńka Jewrejka podchodzi do tego lekarza, on tam prawieraje, mieli jej tam głowę i w pewnym momencie ten lekarz tak żachnął się, mówi: mój Boże, a co wtedy ty robisz tutaj w tym miejscu, wśród tych Polaków? Ty je czysta aryjska dziewczynka, ty powinna być teraz misz Niemcami. I sobie można przedstawić tu rozpacz tej dziewczynki, która jest świadoma tego, że ona jest jewryjka i tutaj uznana została przez jakiegoś tam lekarza aryjską, czysto aryjską dziewczynką. I na tym film zakończuje się, ale to pokazuje te paradoksy, prawda? I dramat tej dziewczynki, która była w tym domu dla dzieci, żeby zachęcać swoje życia, a została zmuszona do jeszcze większego adu, jakim jest jakim jest zaliczenia do rasy pieremożców, rasy tych, dla których raj został stworzony. Drugi raj próbowali stworzyć komunisty. To też był raj na ziemi. I w imię tego raju na ziemi, ci, którzy tym nie byli zgodni z tą ideą komunistycznego raju na ziemi, też w sposób żestoki byli zniszczowani. Te same idee raju, takie utopiczne, że to na ziemi ludyna w swojej przyrodzie, słabkiej przyrodzie, przyrodzie, która jest niegotowa do tego, żeby idealistyczny i sposób realizować okrążającą dziejsność. Świat przekonowawca, że to próba stworzyć raj ludzkimi siłami na ziemi zawsze zakończuje się w sposób żachliwy. I tak było i z komunizmem, i tak i z każdym totalitaryzmem. Każdy totalitaryzm nese z sobą ten niedostatek, że jest tworzeniem ludzkim, który chce stworzyć idealny, można by powiedzieć, bożestwienną dziejsność i jej to nie wdaje się. Tak, że cerkwa ma zadania pokazywać, że ten raj jest, ale on jest zupełnie drugi. Nie jest gdzieś na ziemi, tylko jest ten raj, który nas czeka. I tutaj na ziemi my powinni dawać znaki, konkretne znaki takiego przeżywania naszego życia, żeby ten raj można było przeżywać zupełnie po drugomu. I tutaj ma nam dopomóc w ciemu cerkwa. Ma nam dopomóc nam w ciemu cerkwa. W jaki sposób? Tak już mówię o muczennikach. Muczenniki, które pokazują pewną, jakby tylko skazać, lekkoważny podchód do życia, a tak skazać, że oni nie zachiszczają za wszelkie ceny życia, ale naprotiv, wydają swoje życia i za jakiejś idei. Jest to cena, która na stylki jest wysoka, że i sposób, w jaki uczeńki dawają swoje życia, dużo często mówią, czy że ja idę teraz zostać się z moim gospodom, jest też pewnym znakom dla współczesnego świtu, bo jest pewnym paradoksem. Współczesny świt, który jest ukierunkowany na to, żeby za wszelką cenę zachęcać życia i swobodu życia, nagle jest porażony faktem, że jest ktoś gotowy wydać swoje życia nie na komfortne życia, tylko wydać swoje życia na wtratu i z jakiejś tam idei. No, można powiedzieć, że to sumaszeczy jest. Sumaszeczy ludzi, które takie rzeczy robią. Ale okazuje się, że to jest, tych ludzi psychiatry sprawdzają, okazuje się, że to w sposób adekwatny odnosi się do okrążającej dziejsności. Więc tutaj powinna być jakieś racjonalna przyczyna, dlaczego one mają taką pogardę dla życia ziemnego, tego życia, jakie ten świat próbuje wysty bez Boga. Tak, że mamy chrześcijan i wierzących Chrysta poklikanych do tego, żeby świadczyć pro cej raj, ale który jest w duszy ludyny, który jest takoż pisla życia ludyny. Jest to jakoś odpowiedź na strach suspilstwa przed śmiercią. I przychodzi do nas cerkwa i mówi, to jest jedna z głównych zadaczy, pokazywać eschatologiczną perspektywę współczesnemu światowi. I najbliżsi ludzie to przyjmują, na przykład, kiedy są pochorony. Kiedy na pochoronie mówisz do ludzi, wiadomo, że pochoron przede wszystkim służy tym, którzy przyszli na ten pochoron, żeby im dopomóc ty, wciszyć ich. I wtedy ludzie zaczynają rozumieć, że to cały paradoks śmierci, jej bezmyślność, bo śmierć sama w sobie dla ludyny, która jest tak bogata, tak krasiwa, jest bezmyślna, żeby takie cudowne stworzenia w taki bezmyślny sposób zniszczyć. Śmierć zniszczuje ludynę z jej dumkami, z jej twórczością, z jej możliwościami. Jest to rzecz, która jest, no, rzecz, która dużo silno potrzasuje uczestników pochoronu. I wtedy daje też takie pytania, a czy istnieje jakaś dziejsność, która jak gdyby zapereczuje temu, tej bezmyślności śmierci samej w sobie. I tutaj, jeśli mówimy o Carstwie Niebieskim, jeśli my mówimy, że my z nadzieją oczekujemy zustryczy z naszą siostrą, z naszym bratem w Carstwie Niebieskim, że żyjemy nadzieją tego, że zustryniemy w niebie, są to rzeczy duże, duże konkretne. I te rzeczy duże konkretne też promawiają do ludzi, duże jasno. I też pomagają, i to też jest konkretne świadectwo. Chrześcijański pochoron jest świadectwo. Świadectwo tego, że jest jakieś życia pisma śmierci. To jest taki prosty znak. Ale są jeszcze drugie znaki, na przykład charytatywna działalność cerkwi. Charytatywna działalność cerkwi też jest pewnym elementem, który w tym świecie jest pewnym znakiem. Znakiem jest fakt, że ludzie gotowi wydawać swoje grosze na nieefektywne projekty. No bo rozdawanie groszy biednym to jest nieefektywny projekt. No co z tego majesz, to biednym rozdasz grosze? Tylko to, że on nie wmiera. Ale to dla suspilstwa jest jeszcze jedno obciążenie. Bo jeśli by win wyszedł z tego świata, to byłoby lepsze. Nie trzeba byłoby płacić tych groszy dla niego. Dlatego suspilstwo w miejsce naszej naszego caritasu, naszego miłosierdzia dla najbiedniejszych ludzi, przydumało zupełnie drugi wychód. Tym wychodem jest na przykład eutanazja. Eutanazja ludzi niepotrzebnych. Eutanazja ludzi wmirających albo śmiertno chorych, z których niejako pożytku nie będzie. Niczego one już nie wyprodukują. I ta postyjne to te zusilia, żeby w tym świecie pokazać, że nie ma miejsca dla bezrobotnych, dla bomżów, czyli ludzi nie mających swojego miejsca przeżywania, jest też zasadnicze. I znowu jest zadanie cerkwi pokazywać, że to co jest nieprawda, że to co jest żaden wychód, że to wystarczy tylko buty ludynoju, która czemu świeci jest miejsce tylko dla tych, którzy pracują, którzy zarabatywają grosze, którzy budują suspilstwo w sposób aktywny. A cerkwa pokazuje, że ci ludzie też mają swoje miejsce i na przykład nauczają i mają możliwość nauczania drugich ludzi takich wyczuciw, które budują suspilstwo, jakim jest spiewczucia, jakim jest żertowność, jakim jest niebajduży z ludzkim nieszczęściem, bo to buduje jedność. I tutaj cerkwa mówi o tym, że ma dla tego, żeby w tym świecie dopomagać tę ideę eschatologiczną rozpowszechniać, trzeba tworzyć wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy z jednej strony podczyniają się zakonom tego świata i tego suspilstwa tego świata, a z drugiej strony żyją życiem, które odróżniają się od życia otoczujących ludzi. Ta wspólnota ma być też takim znakiem obecności Bożej tutaj na ziemi. I cerkwa jest taką wspólnotą. Cerkwa jest taką wspólnotą i cerkwa ma zadania taką wspólnotę tworzyć. Więc czyni to wszystko możliwe, żeby ta jedność w cerkwi można było zachęcać. To jest to, co cerkwa ma pokazywać w tym świecie. To jest pierwsza rol cerkwi w współczesnym świecie według konstytucji Gaudium et Spes. Dalej czytajemy. Te wzajemne pronikania obok gradów ziemnych i niebieskich można zbagnąć tylko wierą. Mało tego, ona zaliczaje się taństwem ludzkiej historii, hit jakoj aż do pełnoty jawlinia sławy Dzieci Bożej będzie poruszywać się grzechom. Отже, церква, переслідуючи свою спасенну мету, не тільки уділяє людині участь в Божому житті, а й розліває на весь світ те світло, що його це життя випромінює. Перезовсім завдяки тому, що вона зцілює і підносить гідність людської особи, зміцнює згуртованість людського суспільства і наповнює глибшим змістом та значенням повсякденну діяльність людей. Тому церква вірить, що таким чином через кожного з її членів і через усю свою спільноту вона може вельми посприяти більшій гуманізації людства та його історії. Гуманізація людства та його історії. Дуже важливе завдання, бо я думаю, що в цьому сучасному світі ніхто не сумнівається в тому, що суспільство повинно бути гуманне, можна так сказати. Але дійшло до певних парадоксів. Та гуманність перейшла не в гуманність в змислі гуманного відношення між людьми, але перейшла в такий процес, який ми називаємо антропоцентризмом. То значить, перейшла в процес, який гуманність є метою сама в собі, що ставляємо людину на першому місці і підпорядкуємо людині все прояви його життя. А передусім людину ставляємо в місце Бога. І в місце закону. Людина, котра має свої очікування, має свою волю, має своє бажання, та людина повинна бути найважливішим елементом формування суспільства. Все повинно бути забезпечене для людини, щоб людина могла реалізувати себе ви всяких аспектах, навіть надприродних або неприродних, раз сказати. Не надприродних, тільки неприродних. Неприродних, то значить, наприклад, що людина пробує себе оприділити як людина і стосує до того всякі дурні способи. Єдним з тих способів є, наприклад, приймання певної форми такій сексуальної активності, котра буде їй найбільш відповідати. Є то такий один великий безумний план і проєкт, котрий людина видумала, що трудно з тонібудь розумно говорити на цю тему. Але факт фактом є. І то є власне типічний приклад антропоцентризму, що не Бог рішає, хто є чоловіком чи жінкою, тільки людина рішає, хто є чоловіком чи жінкою, чи якимсь елементом посереднім. Бо маємо тих можливості сексуальної активності понад 60 різних форм. То є, аж коли вилічаєш те форми, то аж стається смішним. Але ніхто не сміється. Тільки всі дуже поважно трактують це як певнік. І церкви, завданням церкви є створити таку спільноту, в котрій буде гармонійно розвиватися порядок, записаний в природі людини, тій природі, котра Богом є оприділена. Те провидіння Боже, котре так трудно людині сприйняти, але то провидіння Боже приходить до нас як певен елемент, котрий гарантує щасливе спосіб реалізування свого життя. А тут людина відкидає цей план Божий. Я вчора оглядав такий дуже розумний фільм американський, анімаційний. Він називався «Хлопець, крот, ліса і конь». З 22-го року, дуже розумний фільм, така своєго роду не сказка, не байка, але певна така, як диби притча, сучасна притча. I tam одного разу питається крот цього хлопчика, бо зустрічає найперше хлопчик крота, і той крот питає цього хлопчика: "А ким ти хотів статися, ким ти хочеш статися, як будеш вже дорослим?" І той хлопчик відповідає: "Хотів би бути добрим." І то мені така проста відповідь, показала нам, які завдання церкви, щоб пропагувати ту форму биття і життя. До того людина є покликана. Не бути астронавтом, не бути лікарем, не бути священником, наприклад, але бути добрим, бути добрим. І той фільм показав мені, зрештом, це короткий фільм, там 30 хвилин він триває. Бачу цей фільм вчора, мені так сильно порушив, тим більше, що був зреалізований в дуже красивий спосіб, такими акварельними образами. І художено, фільм чудовий і в змісті моральним теж. Так що завданням церкви є показування таких взорців переживання свого життя. Бути добрим. А можна о тим говорити, тільки що поняття добра є теж відносне. Теж можна добро трактувати як то, що людині подобається, а не то, що людина повинна показувати другим. Але бути добрим, наприклад, зовсім є людина, незалежно від того, ким вона буде, щоб могла побачити, що бути добрим є атракціоном, що має своє... Тим більше, що то бажання бути добрим є записане в нас в моменті створення. Коли Бог нас сотворив, записав в наших серцях то таке бажання бути добрим. І то бажання бути добрим є чудовим бажанням, котре Господь хотів би реалізувати в кожним з нас. І то є наше головне покликання до того. І покликання спільноти християнської, тієї спільноти, котра є церквою в сучасному світі, в тому зостає. Але щоб можна було реалізувати цей аспект життя людського, яким є доброта, треба також шукати джерела тego відчуття. Треба шукати сили, котра допоможе нам в тим сучасному світі поставити на першому місці це бажання. Так що церква має завдання показувати добро нас спочатку в своїм суспільстві, чи в своїй спільноті. І то добро реалізується тій гуманізації людства і гуманізації історії, щоб в історії і в цивілізації людській не перемагали якийсь прагматизм, наприклад. Прагматизм, який є дуже жорстокий. Прагматизм, котрий і утилітаризм, котрий ти споглядаєш на другу людину тільки в аспекті, наскільки вона є корисна для суспільства. Якщо є некорисна в цей момент, така людина повинна бути з цього суспільства в якийсь там спосіб викинута. Утилітаризм є... чи в сучасному світі нелюдським, негуманним. Що пише далі Конституція, щоб закінчити той маленький підрозділ? Крім того, католицька церква охоче і високо цінює все те, що для виконання цього завдання внесли і далі вносять спільними зусиллями інші християнські церкви та церковні спільноти. Водночас вона глибоко переконана в тому, що і світ може що і світ може великою мірою і різним чином через дарування і діяльність як окремих людей, так і всього людського суспільства сприяти тому, щоб підготувати шлях для Євангелія. А щоб правильно розвивати цю взаємну співпрацю і взаємну допомогу в тих ділянках, які є певною мірою спільними і для церкви, і для світу, ніж ще подаючись деякі загальні засади. І потім вже церква буде показувати, будемо в наступних наших зустрічах показувати, в який спосіб церква це реалізує. Про допомогу, яка церква намагається надати кожній людині. То буде вже тема нашої наступної зустрічі.
Ну що ж, отже, дякую вам за цю тему. Скоро ця катехеза з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. А за цю програму велика оцю Міхалу Бранкевичу подяка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.